meil rohkesti anna, vaimu ka täida meid ka. Saadagu õnnistus vihmad, issand me ootame neid. Lase nüüd kuulda su sõna, tule ja juhata meid. Saadagu vihmad, Jumala halasta sa. Armu meil rohkesti anna, vaimu ka täida meid ka. Saadagu õnnistus vihmad, voolaku elavad meid. Kuule, oh issad, me palved, õnnista ise me tööd. Saadagu vihmad, Jumala halasta sa. Armu meil rohkesti anna, vaimu ka täida meid ka.
Tere, armsad! Mul on hea meel teid kõiki tervitada, küll vähe sellisel vihmasel ilmal, aga kui me siin alguses laulsime ka igatsusest, et õnnistus vihmad võiksid sadada, siis selles laulus oli mainitud vihma kui armu. Ja kui me vaatame isegi sellele külmale ja natukene kõledele vihmale kui armu piiskadele, siis selle asemel, et mõelda, et küll on paha, et vihma sajab, tekib ehk tunne, et sadagu veel, sadagu veel. Ja tõepoolest teile, kui ma nägin ka naaber aias üle tee, naabrimees pani aeda, võrk aeda ja sinna istutas ühte, ma ei tea, mis puu see oli, veel ei ole viljasid näha, aga ühte puud. Siis mõtlesin, et alguses esimene mõte oli, et nii paha tuuline ja vihmane ja nagu lörtsine ilm, et, no, et paha aegiga istutamiseks. Ja teine mõte, mis ma mõtlesin, oli see, et küll on hea aeg istutamiseks sellepärast, et nüüd on ju pinnas niiske. Nüüd asjad juurduvad. Teesti juurdumist ja sellist uus sündi on praegu igal pool palju. Ka Enoki klassis ma tean, meil oli lastevanemate koosolekse nädal ja siis meile ka näidati kõiki neid topsikesi ja pangekesi, kuhu sisse oli pandud küll küüslauku ja küll seemneid ja küll mulda ja sest praegu on õige aeg istutamiseks. Ja nende klass, eelmine aasta siis epuklass, jälgib tähelepanelikult, kuidas siis seemnest tuleb, võrsub ja kasvab vili. Teie kasvatasite eelmine aasta vist kõrvitsataimi, jah? Jah, ja siin me saime aru, et kõrvitsel on ikkagi vaja kompostiunnikut. Toas potis kõrvitsat valmis ei kasvata. Aga lihtsalt see sünni ime, see oli ilus. Nii, Peetruse teema meil on pärast. Ja praegu me räägime siis, täna me räägime rahust ja osadusest Kristusega. Raamatus Tee Kristuse juurde on üks märkimisväärne lõik lehekülg 49. Kui püha vaim on elustanud sinu südame tunnistuse, oled sa näinud midagi patu kurjusest. Selle jõust, süüst ja hädast ning sa vaatad sellele vastikusega. Sa tunned, et patt on sind Jumalast lahutanud ja sa oled kurjuse jõudud ahelais. Siin räägitakse inimesest, kes on siis ise teadlik. Et ta on kinni, ta ei saa edasi, et ta on kurjuse jõu ahelais. Mida rohkem sa võitled vabanemise pärast, seda enam veendud enda abituses. Su motiivid ja süda pole puhtad. Sa näed, et su elu on olnud täis isekust ja pattu. Sa otsid andeks andmist, puhastamist ja vabastamist. Koos kõla Jumalaga. Sarnanemine temaga, mida saad sa teha selle saavutamiseks? No selline lõik tegelikult kirjeldab väga ehedalt ühe inimese segamini paisatud elu. Ühe inimese segamini paisatud elu, kes saab sellest aru, kes on alistunud, kes on langenud ja kes on julguseta. Mida sellises olukorras teha? Kas see on päevakohane teema kristlasele, koguduse liikmele? Või kehtib see neile inimestele, kes on seal väljas ja kes ei tea, et täna võiks näiteks kirikusse tulla või et täna võiks jumalateenistusele tulla? Kellele see kehtib? Mida teha? Täna tahan ma vastuseks pakkuda teile Johannese 14. peatükki salmi 27. 14. peatükk on üks selline ettevalmistav lugu jüngritele, kes kohe-kohe olid silmitsi seismas segi paisatud eluga. Jeesus Kristus proovis neid ette valmistada aegadeks, mil teda enam ei ole. Ja kus nad seisavad vastamisi olukordadega, mida nad ei osanud oodata, kus nad saavad aru, et kui enne kui probleem tekkis, nad läksid ruttu Jeesuse juurde õhtul lõkke ääres ehk küsisid, miks kurjad vaimud meile ei alistunud, miks asjad ei toimi nii nagu toimivad, mis sellises olukorras teha. Et Jeesus ütles, et neid võimalusi tegelikult sellisel viisil enam ei tule. Nad olid kohtumas olukorraga, kus nad ei teadnud enam täpselt, kuidas minna vanat viisi edasi. Ja veel ei olnud väga tuttavad, milline võiks välja näha uus viis. Ja selles kontekstis, kohe-kohe ilma jäämas oma füüsilisest õpetajast ja juhendajast, annab Jeesus need sõnad. Johannese 14. peatükk, salmid 27. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu, ega mingu araks. Kas me mõistame, mida see tekst kindlasti ei ütle? Me saame aru, et see räägib väga selgelt rahust ja sellest, et Jeesus tahab rahu anda. Kui ta räägib ka sellest, kuidas see rahu pole saavutatav, see tekst ei räägi sõnagi pingutusest. See tekst ei räägi kindla meelsemaks olemisest. See tekst ei räägi ka sellest, et Jeesuse ära minemisel oleksid jüngrid pidanud olema veel siiramad, veel pühendunumad, veel keskendunumad. Kõik eelloetletud on hinnatud omadused. Tänapäeva edu gurud õpetavad just nende omaduste kaudu ka oma karjääri redelil edasi liikuma ja pürgima. Ka ei räägi see salm ja see julgustav salm midagi rohkem süvenenumast piibli uurimisest, palvetamisest, välja minemisest ja teiste heaks töötamisest, kuigi jällegi tegemist on väga heade tegevuste ja omadustega. Kui öeldakse siin hoopis, et jüngrid, see tähendab, et ka meie vajame rahu, tundub nagu midagi oleks väga valesti. Kas mitte ei arvanud me, et selleks, et tunda rahu, kui su elu on pahupidi pööratud, pead sa oma elu korda tegema, et rahu tuleks. Sa pead siit poolt aitama ja sealt poolt aitama ja kui endisest abist pole olnud piisav, pead sa seda tugevamini tegime ja kõvemini pingutama. Ja siis võid hingata ja puhata. Kuid see lõike ei ütle seda. See ei ütle, et rahu tuleb võidust, vaid et võit tuleb rahust. Kas me saame vahest aru? See on üheks suureks tõeks usu läbi päästetud saamise teemas. Paljud spetsialistid ja lastekasvatajad ja pedagoogid on rõhutanud, et ainus viis, kuidas aidata lapsel kasvada välja oma vigadest ja ebaõnnestumistest, on anda talle tunda, et teda armastatakse ja tunnustatakse ka siis, kui ta eksib. Paljud uurimused on näidanud, pedagoogilised uurimused, et selle asemel, et vigadele näidata ja sundida aina rohkem ja rohkem pingutama, on abiks julgustamine, on abiks õnnestumise välja toomine. Inimene tahab tunda, et teda armastatakse ja tunnustatakse ka siis, kui ta eksib. Eemale tõukamine on see, mis sunnib inimest uuesti patustama ja läbi põruma. Lapse üksinda jätmine oma hädaga on see, mis eraldab teda kõige olulisemast suhtest, kui me räägime perekonnast oma vanemast, ja võib elu kahjustavalt mõjuda. Sellel ajal, kui inimeetika või see, mis on eetiline väikese lapsega teha ka uurimuste kaudu, ei olnud veel nii arenenud nagu tänapäeval. Ütleme siis 100 aastat tagasi, 150 aastat tagasi. Ma ei mäleta enam aasta arve täpselt, aga mul tuleb meelde üks uurimus, kus uuriti lapsi, kes on kasvanud ilma vanemateta ja võrreldi neid lastega siis, kes on vanematega kasvanud. Üks eriti võigas uurimus tuleb mulle meelde, kus lapsed vast sündinud üpris jäeti ilma igasugusest hoolest, armastusest, paitusest ja kallistusest. Nad pandi nii-öelda raudvooditesse, võrevooditesse ja ainuke asi, mis neile tagati, oli söömine. Jällegi ma ei mäleta täpselt uurimusest, kuidas kas see mähkme vahetamine käis, aga ühesõnaga võeti ära inimlik, emalik, isalik, paitus, hoolitsus, julgustus, lohutus. Tagati ainult need vajadused. Ja väga suur hulk nendest lastest, haigestus, väga suur hulk nendest lastest, elu ohustuvalt haigestus. Tänapäeval loomulikult selliseid katseid ei lubata teha. Aga jah, lapse üksinda jätmine oma hädaga on see, mis võib elu kahjustavalt mõjuda. Ja sellepärast Jumal ei kasuta seda ka meie puhul. Ükskõiksus on see, mis tuimestab ja mis paneb seda üksinda jäänud otsima lahendust ka mõnuainetest, mis aitavad tal siis tunda ennast ükskõiksena, mis tuimestavad ka tema tundeid, mis tuimestavad tema südant, mis on tegelikult Jumala poolt loodud õrnaks ja tundlikuks. Kui teadmine, et sind armastatakse ja tunnustatakse on see, mis kasvatab, siis see muudab su elu. See aitab sul pöörduda Jumala poole. Ja see rahu toob vabastuse. Rahu, mille tema tahab anda läbi oma lunastuse õiguse ja pühitsuse, on see, mis jääb alles ka siis, kui kõik ümberingi kukub kokku, kui maailm ja inimesed meie ümber kokku kukuvad. Mulle meenub minu eelne vestlus ühe koguduse liikmega, kes oli, kui ma esitasin talle küsimuse, kas ta süda on rahul, vastas mulle sellisel huvitaval kombel, et ta oli selles mõttes tore koguduse liige, et ta tahtis jaatavalt vastata kõigele, mida ma küsin. Aga ma sain aru, et seal taga oli ka suur mure. Kui ma küsisin, kas sa oled rahul, kas su sees on rahu, siis ta ütles, noh, et jah, aga. Ja siis ta rääkis mulle oma sõltuvuses olevast pojast, kelle pärast on äärmiselt mure ja kelle pärast ta just kui tunneb, et tal ei ole rahu. Ja sealt arenes meie vestlus välja selleni, et mis tähendab rahu, mida Jeesus tõotab anda. Mis jääb alles ka siis, kui sinu ümber inimesed, kes sul on väga kallid, teevad sulle tegelikult haiget. Teadlikult või teadmatult. Oma rahu ma annan sulle. Ja see ei ole rahu, mis tuleneb saavutustest. Ka mitte oma ligimeste saavutustest, oma lähedaste õnnestumisest. See on sügavam rahu. Jäädes Jeesusesse, Kristusesse, võime keset häda ja viletsust, ometigi kogeda sisimat, sügavat, püha vaimu sahinat, mis trööstib ja annab kaine tarkusega sellistes maisetes, rahututes olukordades käituma mõistlikult. Mõistlikult just selle kandi pealt, et omades tema rahu muutume me käitudes Jeesuse käepikenduseks. Selle rahu ajal. Esimese Korintus 1.3 ütleb, aga teie olete tema tõttu Kristuses Jeesuses, kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt ning õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks. Õiguseks, pühitsuseks ja lunastuseks. 1 Korintuse 1.30. Kui patune mõistab, et Jeesuse ristisurma läbi tunnustatakse teda just sellisena, nagu ta on, saab sellest tema elu muutus alguse. Pühitsus on seega kindlasti rajatud õigeks mõistmisele. Kui see nii ei ole, siis lõpeb see mitte mõistmise segadusega ja suurte kasvuraskustega ka kristlikus elus. Mõnikord kipume meteoloogilist juukse karva lõhki ajama, et välja selgitada, et mis on see kõige olulisem, mis on kõige tähtsam, kas lunastus, see, et Jeesus suri meie eest, õigeks mõistmine, see, et Jeesus selle tõttu, et ta suri meie eest, on meid ka õigeks mõistnud ja kui Jeesus meie peale, Jumal meie peale vaatab, siis me oleme kaetud Kristuse õigusega või pühitsus. See, et kui me käime Kristusega, siis iga päev on meil püüdlus saada aina Jeesuse sarnasemaks. Mis neist on kõige tähtsam? Alles eelmine hingamispäev oli mul vestlus jällegi ühe inimesega, kes olles kuulnud ühe Keila koguduse liikme tunnistust oma pöördumisest. Nimelt meil on Keila koguduses kaigaku ühine söömine ja seal me oleme teinud nüüd graafiku, kus iga koguduse liige jagab oma pöördumise kogemust. Eelmine kord siis jagas üks koguduse liige oma kogemust ja külas olid meil inimesed, kes tavaliselt ei ole meie liikmed. Või tähendab, nad ei ole meie liikmed ja ei käi meil tavaliselt. Ja see inimene pärast me jäime vestlema, seadis kahtluse alla tunnistanu ümberpöördumise. Ja põhjuseks oli see, et see inimene oma jutus kordagi ei maininud oma pöördumise päeva, kohtumist Jeesus Kristusega. Mõnel teisel kogudusel on just ka see kohtumise päev ja hetk väga oluline meeles pidada. Ja seda peetakse kõige-kõige olulisemaks. Meie kogudus, kes me mõistame, et lunastus, õigeks mõistmine ja pühitsus kõik on väga olulised. Ühe mündi kolm külge. Ei ole seda nii välja tõstnud ja eraldanud teistest. Aga jah, võiks ju küsida, milline hetk armastuses on olulisem. Kas abiellumine? Abielus olemine, sinna jäämine või siis selles kasvamine? Võib ju mõelda mõnedele laulatustalituse või laulatuse või sellise mesinädalate positiivsetele külgedele. Kuid me teame, kes me oleme ka abielus olnud, et abielus olemisel on omad positiivsed küljed. Ja need, kes on läbinud abielus raskusi, teavad ka seda, et tänu nendele raskustele ja nende ületamistele on suhe süvenenud. Ja sealt võidukalt välja tulles on midagi olemas palju rohkemat kui sellel esimese laulatuse päeval, kus pruud tuli kuskilt tagant, kinnisti uste tagant ja ta oli maailma kõige kaunimas kleidis. Ja see mattis kõiki hingetumaks. Ja võib tunduda, et see hetk on just see kõige olulisem ka seal laulatusel. Ometigi on see teekonna üks hetk. Teekonna üks oluline hetk. Kumb on siis olulisem? Või on see siis üldse õigustatud küsimus? Kas ka mitte sellel juhul ei kehti printsiip? Ühte tuleb teha, teist ei tohi tegemata jätta. Laulatus on oluline, abiel on oluline, kuid sellesse tõotusesse jäämine ja selles kasvamine ei ole vähem olulised. Mis on siis olulisem? Kas õigeks mõistmine või pühitsus või hoopis lunastus? Kõik need kolm on olulised. Võib-olla küll erinevatel põhjustel, kuid ikkagi olulised. Mõlevad tulevad läbi Jeesuse. Mõlemad on kõik need kolm, võib ka neljanda sinna lisada, mis on selline uuenemine uuel taeval, uuel maal, siis kui Jeesus tuleb ja muudab meid täiesti uueks, kus tõesti meil ei ole enam mingit vahe sees. Aga kõik need omadused kristlikus elus tulenevad Jeesusest. On toetatud Jeesuse poolt, on algatatud tema poolt. Kõik on kätte saada usu kaudu Jeesusesse ja üksnes usu läbi. See ei tähenda, et teod ei ole tähtsad, kuid kuna me räägime meetodist, siis lunastuse meetodiks on ikkagi ainult usk. Valitud kuulutused, leegül 381, on selline lõik Ellen White poolt. Ärgu keegi väitku, et inimese osa võidu saavutamisel on väike või hoopis olematu. Sest Jumal ei tee ilma inimese koostööta mitte midagi. Samuti ei saa öelda, et kui inimene teeb oma osa, siis teeb Jumal oma. Kristus on öelnud, ilma minuta ei võide teha midagi. Ja seal samas on kirjas veel, kõik, mida inimene oma lunastuse heaks teha saab, on võtta vastu kutse. Iga üks, kes tahab, võtku eluvett, hinnata. See on kõik, mida inimene saab teha. Seega me saame midagi teha, kuid kõik, mis on meie võimuses, on võtta seda eluvett vabalt, hinnata. Mis on eluvesi? Mõtteid õndsaks kiitmise mäelt annab eluveele ka tähenduse, kuigi me leiame ka piiblist sellele seletuse. Läbi osaduse Kristusega, läbi palve ja tema suurepärase ning hinnalise sõna uurimise saame me kõik kui näljased hinged toidetud, nagu janused saame värskendust, eluvee purskaevust. Seega kõik, mida saame oma lunastuseks, õigeks mõistmiseks ja pühitsuseks teha, on olla osaduses temaga. Ja nii lihtne see ongi. Selle osaduse üks olemise sümboliks on jäetudki kogudusele osa saamisteenistus, alandusteenistus. Selle teenistuse kaudu, mille juurde me ka kohe läheme, alandume oma õe ja venna, kuid kõige enam Kristuse ees. Me neelame alla longsu puhast viinamarja mahla, mis on sümbol nii ristil toimunud lunastusest kui ka sellest, mida ta kõike tahab jätkuvalt meie heaks teha. Sellel on suurem tähendus, kui inimesed maailmas ja ka koguduses aru saavad. Võib-olla eelmine nädal te juhtusite, see oli vist teisipäevane või kolmapäevaseid uudiseid õhtul vaatamas, ma ise ei vaadanud, aga sellel päeval vist pidi need uudised olema. Võib-olla mõni luges ka Postimeest ja sai teada, et 5 Haapsalu koguduse pastori tantsid oma allkirjad selle jaoks, et Haapsalu linn ei toetaks õudus- ja ulmefilmide festivali, vaid selle asemel see raha suunataks muusikakooli toetuseks. Ja see paisus korraga järsku väga suureks, nii et oli huvitatud sellest nii TV3 kui ETV. Enok Palm andis siis intervjuud ja ma mõtlesin, et mida siis sellele vastatakse. Ja ei läinudki kaua aega mööda, kui härra Andrus Kivirähk võttis sellel teemal sõna. Ja ta võttis vägagi, ta on ateistant, vägagi maailmalik inimene ja ründas seda avaldus selle kaudu, et ütles, et kirikud, enne kui nad tulevad õudusfilme ja seda festivali üldse puutuma, saagu lahti, umbes selline oli sõnastust, oma koguduses olevatest laipadest, ristil olevatest laipadest. Selline vunk oli peale keeratud ristil rippuvale Jeesuse kujule. Me saame adventkirikuna läbi ka Andrus Kivirähki kriitikas, sest nagu näete, et kuigi meil isegi praegu vist ainukene rist, mida me näeme, on kalju peal ja siis meie logo peal. Et adventkirikuna ja ka baptistikirikud, metodistikirikud, ei ole meil kuskil seinte peal Jeesus Kristust risti lööduna, mis tõesti oli selle aegne taparist ja võis tekitada õõvastust. Ja ta oligi tegelikult mõeldud õõvastuse tekitamiseks, et inimene saaks aru patu õudusest ja koledusest. Aga lihtsalt see väike näide sellest, kuidas kui puusse võib inimene panna, kui ei mõisteta sümbolite tähendust, kui ei mõisteta seal taga olevat tõesti sündinud lugu, kui ei mõisteta, et see on elulise tähtsusega, et see surm, see õudne surm saab meie omaks. Kristuse surm, valatud vere sümbol, on elulise tähtsusega. Nii meie lunastuseks, õigeks mõistmiseks, kui ka pühitsuseks. Kristus on peategeline ja peaosaline kõigis nendes kolmes. Ei ole nii, et Kristus suri ristil ja pakub ainult enda ohvrit meie patu eest. Ja et üle jäänud siis see pühitsuse protsess, kus me proovime väga korralikult jõuda taevasse, et me oleksime võimalikult täiuslikud, on meie osa. Kõik kolm, lunastus, õigeks mõistmine ja pühitsus, on tema tegu. Tema tahab jätkuvalt seda meie jaoks teha. Kui me läheme Johannese 13. peatükki, kus meil on kirjas siis Jeesuse kogemus ülemises toas jüngritega, kus ta alandub nende ette, siis me kohtume seal ikka Peetrusega, keda me õpime täpsemalt tundma ka tänases piiblitunnis. Aga seal tuleb meil seekord, ma tahan, et lugedes te vaataksite seal Peetrust isikuna, kes tegelikult Jeesus tundis. Ja võiks öelda, et tal ei olnud seda kogemust võib-olla nii väga vaja. kus aga Jeesus siiski rõhutab, et ta peab sellest osa saama, et tal oleks osa temaga. Et just kui võiksime öelda koguduse liige, kes nagu teab Jeesust arvatavasti paremini isiklikumalt kui meie siin võib-olla paljud. Ja ikkagi Jeesus ütleb, et ta peab tema jalgu pesema ja alanduma. Me loeme, et Johannese 13 salmid 1-17. Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära isa juurde, siis tema, kes oli armastanud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. Ja kui me liigume paar salmi edasi, siis me jõuame 5. salmi, mis ütleb, seejärel kallas Jeesus vetvaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl. Siis tuli ta Siimon Peetruse juurde, too ütles temale, issand, kas sina tahad pesta minu jalgu? Jeesus vastas, mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga küll sa pärast saad aru. Peetrus ütles talle, mitte mingil juhul ei pese sina minu jalgu. Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Siimon Peetrus ütles talle, issand, siis ära pese üksnes jalgu, vaid ka käsi ja pead. Näeme jälle seda Peetruse, ütleme siis, ühest äärmusest teise jõudmist, alguses ei ja pärast kõik korraga. Et see on nii peetruslik. Ja jällegi Jeesus toob ta sinna mõõdukuse piirimaile, et ta saaks aru, liiguks lähemale tema tundmises ja selles, kes ta on. Jeesus ütles talle, puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest ta on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Ta ju teadis, kes tema reedab, seepärast ta ütleski, teie ei ole kõik puhtad. Kui ta nüüd nende jalad oli pesnud ja oma kuue võtnud ning jälle lauda asunud, ütles ta neile, kas te saate aru, mida ma olen teile teinud? Te hüüate mind õpetaja ja issand ja seda te ütlete õigesti, sest see ma olen. Kui nüüd mina, issand ja õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu. Sest ma olen teile andnud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand, ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad. Kui ka nõnda teete? Jah, jüngrid, kes tundsid Jeesust, kuid kes pidid saama osaks pühitsuse protsessis, nad pidid veel tugevamini mõistma. Nad pidid ennem tegema veel, kui see mõistmine üldse nendele kohale jõudis. See oli oluline. Ja see käis selle alla, kui Jeesus ütles, et tehke seda. Usus. Küll sa pärast saad aru. Võib-olla juba selle tegevuse käigus teha seda. Maailma valitseja ja looja tahab jätkuvalt alanduda meie kõigi ees. Valitseja ja looja tahab jätkuvalt, et me mõistaksime tema alandust meie ees. Ja selle tõttu ta tahab, et meie alanduksime üksteise ees. Ja täna on see võimalus. Me tõuseme palveks. Kallis taevane isa, sina oled selline isik, kelles ei ole uhkuse raasugi, kelles ei ole isekuse kübetki. Sina näitasid, kuidas see väljendub üksteise alandumise ees. Täna, kui me saame osa saamisteenistuses, kui me läheme ka eraldi ruumidesse, alandudes oma õe ja venna ees, aitad me mõistaksime, mida tähendab sinu suurus, mis muutub väikeseks. Aitäh, et sina oled meie eest teinud kõik. Sa oled meid lunastanud, sa oled meid õigeks mõistnud ja sa pühitsed. Saagu ka tänane jalgade pesemine, see meenutus sellest, kogemusest 2000 aastat tagasi osaks meie pühitsusteekonnal, osaks armastuse uuendamises sinu vastu. Aamen.
Üks silma pilk, üks minu.
kas mu Jeesus teab mu vaeva valu, kas mu koormat taitab kandada. Jah, ta teab kui kõrk ma olen, tema eise abiks rutta mul, kui ta näeb, et koorma hõlma nõrge, ütleb ta, ma abiks tulen sul. Vaevalt päev, üks silma pilt, minut vaevalt möödub kui ei mõtlema kas ma suudan ära võita patu kas ma suudan vaprat võidelda sõber üksi seda sa ei suuda vaenlane
ütlema, et see laul, mida praegu laulsin, on mu elu raskematel hetkedel olnud üks mu lemmik laule. Sellepärast on see mul amu peas. Ja ise endale meelde tuletada lauldes, et kõik on taeva isa kontrolli all. Ja sellepärast me kristlastena elame teades, et kõik parem on alles ees. Kõik hädad ja vaevad on mööduvad. Me võime üksteist kinnitada ja julgustada sellel teel. On tegelikult eestpalve hetk. Taeva isa, me tuleme nüüd palves sinu ette. Me täname sind, et jälle oleme ühe nädala läbinud oma tööde, mõtete võitlustega. Sa näed iga ühe teed. Need, kes tallavad juba selgeks saanud radu ja oma igapäevase tööga, need, kes alles otsivad oma uuel eluetapil, milliseid samme astuda, mida teha, mis on õige teha. Palun taeva isa selle pärast ka selle ühe oma sõbra pärast, et ta suudaks teha õiged valikuid, sest nendest oleneb kõik edaspidine saatus. Palume sinu ette ka selle mehe, kes teda Margele helistas ja tema pere, et kui inimene juba küsis niiviisi, siis on tal ilmselt ka tõsine südame soov saada selgust, leida oma elule õige mõtte ja elutee. Palun õnnist, et see soov ei kaoks kuskile, et see kindla meelselt saaks kätte võidetud, kui see on tegelikult tavaliselt sinu püha vaimu poolt inimese südamesse pannud ja sina oled valmis seda ka sellele vastama ja oma juhtnöörid andma. Sina ei sunni kellelegi midagi peale, nii nagu noor sõbergi praegu siin ütles, väljendades muret sellest, et võõreid uske teatud maailma jagudes peale sunnitakse. Isa, need, kes sind usaldavad, need ei lase endale midagi peale sundida. Aga sinu sõnast lugedes me jõurides ja selleks me olemegi kogunenud nädalast nädalasse sinu õpetust mööda, et õppida su sõna ja veenduda sinu tõdedes, veenduda, milline on õige tee ja kui vaja on siis oma seniseid mõtteid korrigeerida. Sinul on kõige paremad mõtted meiega kõikidega. Nii nagu tuletetegi täna meelde, sinu oled elanud maa peal, kannatanud kõiki neid kiusatusi, mida inimestel tuleb kannatada. Sa oled võtnud endale kõikide meie pattude koorma ja nende all surnud, kandes meie karistuse, et meile kinkida kingitusena elu. Aita seda hinnata, tänasel talitusel ka seda meelde tuletada. Mitte teha seda ainult vormiliselt, vaid mõeldes sinule, nagu sa ütlesid sinu mälestuseks. Õnnista selleks ka oma sõna, mida praegu kuuleme ja pärast ka koos gruppides õpime. Sinu nimi saagu austatud, sina oled tõesti meie püha armastav isa. Ja nii suur rõõm on kirjast lugeda, et sa nimetad meid oma lapsiks. Me tahame seda ikka olla. Jeesus, sinu nimel, aamen.